interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și la Radio Vocea Speranței studiem prima carte a Bibliei, Geneza. Din viața patriarhilor învățăm ce ar trebui să facem sau nu în viața noastră de credință. În cadrul Genezei, la capitolul 35, de la versetul 16, aflăm că familia lui Iacov a plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei, soția cea iubită a lui Iacov, i-au venit durerile nașterii. Ea a avut o naștere grea, iar, după cum spune versetul 17, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis, nu te teme, căci mai ai un fiu. Probabil că, dacă ar fi să ne gândim la noi, am spune că mai degrabă am prefera viața decât să rămânem fără ea și să fie un copil după noi. Dar poate gândurile astea sunt doar ale cuiva care nu știe ce înseamnă sarcina, care nu a avut niciodată parte de dorința aceasta de a lăsa pe cineva în urmă.
Altfel gândea Rahela. Ești ea că, dacă se naște un fiu, acela va fi un prinț în noua seminție care atunci se naștea. Pentru că fiii lui Iacob au fost reprezentanții celor 12 seminții ale lui Israel. Deci, Rahela știa că dacă se naște un băiat, atunci și-a ajuns scopul. Atunci nu este nimic prea mult ca să obțină această binecuvântare. Fiul ei însemna o binecuvântare nu doar pentru ea, ci și pentru întreaga seminție care urma să se nască. Însemna autoritate fiul acesta și era extrem de important în împlinirea misiunii ei ca mamă. Pe de altă parte, ea se temea foarte mult. Vedea că este ceva nenormal, nenatural în actul nașterii. Și spaima ei era dacă copilul acela se naște viu, dacă copilul reușește să supraviețuiască. De aceea îi spune moașa, fii liniștită, nu te teme că ai un băiat, s-a născut, este viu. Asta înseamnă că scopul și ținta pentru care tu faci acest sacrificiu și ai făcut acest sacrificiu, pentru care te-ai rugat atât de mult, s-a împlinit, ai un băiat. Moașa spera că, aducându-i această veste, o va ajuta să se remonteze, să se reechilibreze și să depășească momentul critic. Ea se gândea și la Iosif, nu? Iosif avea nevoie de un frățior. Te-ai gândit vreodată dacă, mai târziu, când a fost vândut Iosif, dacă Iosif, între cei care erau acolo păstori, mai avea și un frate bun, l-ar fi vândut?
Nu, cu siguranță. S-ar fi împotrivit.
Asta este. Aici e problema. Deci Iosif, chiar dacă ceilalți erau frați de tată, ai văzut cum sunt doar frații de tată, nu? Nu l-ar mai fi vândut. Ea știa că are nevoie de încă un băiat care să stea alături de Iosif. Și Iosif are nevoie de un frate al lui și de mamă și de tată, de un sânge al lui. Aveau nevoie de lucrul acesta. Și de aceea există această explozie de bucurie la moașă și o spune cu toată puterea. Fii liniștită, sigur, ai dureri, dar bucuria este mai mare decât durerile tale. Ai un fiu și asta înseamnă foarte mult.
Credeți că aceste cuvinte au vreo însemnătate pentru societatea noastră, pentru creștinii din zilele noastre?
Sigur, poate să ne încurajeze ideea că avem un frate, că avem frați, dar pentru familie există aici un cuvânt de bucurie. Acum, că sunt băieți, că sunt frați, astăzi nu mai există acea diferență aproape hotar între băiat și fată. Rolurile lor sociale și chiar cele religioase s-au schimbat încetul cu încetul. Cu cât ne apropiem de venirea Domnului, facem pași spre echilibrul de la început, cu care am fost creați. Nu conta atunci că era băiat, că era fată, Noi aveam, înaintea lui Dumnezeu, aceeași valoare, în fața mântuirii există aceeași valoare. Sigur, diferența între băiat și fată apare uneori în rolurile sociale pe care le au ei, chiar și în cele familiale. Dar încolo, înaintea lui Dumnezeu, noi suntem una în fața mântuirii, suntem același lucru. Nu știu cum se vede astăzi lucrul acesta, însă într-o familie de copii ai lui Dumnezeu, diferențele dispar. Eu mi-amintesc, a fost dorința mea și Dumnezeu mi-a ascultat. Eu m-am rugat să am fată, fată vroiam. Soția mea vrea băiat. Ea venea dintr-o familie cu 3 fete și niciun băiat. Eu veneam dintr-o familie cu mulți băieți, na? Și aș fi vrut o fată. Ei, acum, Domnul a ascultat pe cel mai în vârstă, adică pe mine, și după aceea i-a dat și soției după dorința ei. Da? Avem un băiat și o fată. Dar întâi o fată și apoi un băiat. Ei sunt la fel de iubiți. Noi iubim la fel și nu iubim mai mult pe băiat decât pe fată. Fiecare are darurile lui, fiecare se poate exprima înaintea lui Dumnezeu la fel, în unicitatea cu care ei au fost creați de Dumnezeu. Noi altfel trebuie să gândim acum. Mă gândesc că aici moașa n-ar fi explodat așa de bucurie dacă ar fi fost o fată. E adevărat, în familia lui Iacob a fost și o fată și știm bine ce se întâmplase cu ea. Na, ne pare ori. Până și pe noi ne doare, care vorbim la mii de ani distanță. Și n-am vrea să se întâmple nimănui așa ceva. Și cred că bucuria ei ar fi fost mai temperată dacă s-ar fi născut o fată. Astăzi, însă, nu, noi nu trebuie să gândim așa. Înaintea lui Hristos, spune Apostolul Pavel, suntem una în Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie. Toți suntem în fața Domnului Hristos de aceeași valoare. O valoare așa de mare încât El și-a dat viața pentru ca să câștige această valoare.
Și cu ce iubiți să
Înaintea dedicației muzicale, invitatul nostru în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, pastorul Virgil Peicu, a pus punctul pe I, discutând despre faptul că a avea copil în sine ar trebui să ne bucure, nu ideea că acesta este băiat. Pe aici pe acolo mai există tați care nu-și bagă în seamă fetele pentru că voiau băieți care să le continue numele. În același timp, aș vrea să luăm această frază și să o transpunem în contextul trimiterii lui Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici în numele meu. Adevărul este că atunci când spui unui om despre Dumnezeu, și după cum spuneați într-o emisiune anterioară, se naște o nouă viață, este ca și când ai avea un copil, un copil în Hristos. Și atunci cuvintele acestea sunt foarte încurajatoare, indiferent câtă trudă depui pentru a ajuta un om să-L cunoască pe Hristos, merită să o faci pentru că ai un fiu.
Da, și misiunea noastră este să aducem la existență spirituală, la viață spirituală, cât mai mulți oameni. Asta este rodul adevărat. Domnul Iisus trecea odată pe un drum și i s-a făcut foame și a trecut pe lângă un smochin. A căutat în el roade și n-a găsit. Și spune textul Evangheliei că Domnul l-a blestemat. Adică a zis, dacă n-ai avut acum, să nu mai faci niciodată. Și s-a uscat smochinul acela. Bine, s-a uscat repede că Domnul a făcut o minune ca o parabolă, ca să ne dea nouă o lecție, care este soarta. Și nu mă refer acum la cei care nu au copii. Că...
urmași.
Na, urmași. Dar indiferent că aici avem familie, că nu avem familie, noi trebuie să aducem la existență spirituală. Noi trebuie să vestim Evanghelia altor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei să treacă prin apa botezului, care înseamnă o naștere din nou, să devină cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Ei se nasc în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă rod. Ce însemna rodul acelui smochin? Că el făcea niște fructe, ele cădeau în pământ și făceau ca din sămânța aia să apară la existență alți semeni ca ei, da? Asta înseamnă, în sens spiritual, înseamnă să propovăduiești Evanghelia și în urma propovăduirii tale, mulți oameni care sunt departe de Dumnezeu și n-au șansa vieții veșnice să realizeze că au această posibilitate și ei să vină la viață. Și mulți vor spune, uite, datorită ție, Bianca, sau datorită ție, Marinela, știi că tu ai contribuit la mântuirea mea, ai contribuit la aducerea mea înaintea lui Dumnezeu. Uneori noi știm, alteori nu știm și nu ținem minte. Și e bine să nu ținem minte lucrurile acestea. Dar vor fi mărturii de genul acesta. Asta e rolul nostru. Și noi trebuie să aducem la existență spirituală semeni asemenea nouă.
Nu intrăm în amănunte, dar tot vorbind despre acest tip de fiu, este scris și în Apocalips faptul că cei care vor vorbi despre Dumnezeu oamenilor vor purta stele în cunună.
Stele în coroană, da, sigur, este o metaforă și asta și... nu știu dacă vor purta stele, că stelele sunt pe cer și ele sunt planete, dar e o metaforă. Însă stele de bucurie sigur vor avea în suflet când vor vedea acolo atâția prieteni, că na, și aici, ca să-L câștigi, trebuie să te împrietenești. Și o să fie o bucurie foarte mare pentru ei când vor vedea că sunt înconjurați de atâția prieteni pe care i-au cunoscut în războiul acesta cu păcatul pe care l-am adus în viața asta.
Știți, este foarte bine că ați introdus ideea aceasta cu metafora, pentru că citeam de curând o carte despre creativitate și uneori creativitatea este considerată în niciun caz apărând în Biblie, poate doar la oameni, dar în niciun caz în cuvintele pe care le folosește Dumnezeu. Și iată, întâlnim forme prin care Dumnezeu vorbește în așa fel încât să înțelegem și să fim încurajați să creăm și noi spre slava Lui.
să expui, să scrii o carte cum este Biblia, care are un mesaj ce vine din cer spre pământ, și să-l expui în limba omului, în metafore, așa cum este Biblia, este clar, de aceea Biblia este unică. Și de aceea este actuală fiecarei generații, chiar dacă în timp generațiile acestea sunt despărțite de mii de ani. Pentru că Biblia este scrisă în metafore și metafora în sine este un element fundamental pentru creație. Nu pot să creez decât în metafore. Și gândirea și orice inovație la început ea este gândită. Și gândită într-o metaforă. Și apoi se încearcă să o transformi într-o logică și așa apar creațiile. Că ele sunt creații spirituale, că sunt creații tehnice, tot una.
Important este că Dumnezeu încurajează creativitatea, El este autorul, pentru că El a creat din nimic.
Noi am fost creați cu această capacitate, poate, asta e o idee absolut personală, poate că suntem cea mai importantă ființă creată de Dumnezeu cu această capacitate, pentru că avem imaginația. Imaginația este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului și este laboratorul creației. Aici creăm întâi. Dacă n-am avea imaginația, n-am putea fi creativi, am fi doar niște roboți care am executat perfect ceea ce ni se cere. Dar nu inventăm. Ca să poți să inventezi, trebuie să ai imaginație. Și aceasta este o capacitate unică pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin creație. De aceea suntem făcuți să fim creativi. De aceea avem și liberul arbitru. De aceea suntem și unici. De aceea Dumnezeu a cerut să ni se respecte dreptul acesta la intimitate și la spațiul intim. Pentru că ne-a creat cu această capacitate.
În cartea Genezei, la capitolul 35, ni se spune că familia lui Iacov a plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei, soția preferată a lui Iacov, i-au venit durerile nașterii. Aceasta a avut o naștere grea, dar în timpul durerilor a fost consolată cu aceste cuvinte: nu te teme, căci mai ai un fiu, cuvinte care vin din partea moașei. Cuvintele frumoase ale doicii ei de încurajare, faptul că va naște un băiat care să perpetueze familia lui Iacov, nu au rezolvat situația dificilă, în sensul de a nu o salva. Probabil că în inima ei era fericită și împlinită și împăcată cu gândul acesta. Au consolat-o, dar nu au salvat-o de la moarte. În cartea Geneza, la capitolul 35, versetul 18, este scris: pe când ea își dădea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele micului copil Ben-Oni, fiul durerii mele, dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Fiecare dintre părinți are un punct de vedere asupra acestui copil.
Da, e adevărat. Fiecare își exprimă punctul de vedere. Iacob a văzut dincolo de suferință, a văzut viitorul. Rahela a văzut prezentul și trecutul. Când ea spune fiul durerii mele, ea spune și faptul că, în sfârșit, care a fost durerea ei din trecut. Nu e vorba numai de durerea nașterii, că nu se referă la durerea exclusivă din timpul nașterii, ci durerea asta ea vine cu ea din spate. Știi câți ani a stat? Mulți ani, 20 de ani, peste 20 de ani, a tot așteptat și ea un fiu. A venit Iosif și apoi a zis: Doamne, mai vrea unul, nu, cu un singur copil. Este neajutorat Iosif, Iosif are nevoie de un frate. Mai vrea unul și nu venea și e supărat, s-a dus înaintea Domnului. A făcut penitențe, s-a luptat cu bărbatul ei, îmi dai copil sau mor, nu? Asta i-a zis. Deci a fost o luptă în spate. Iar acum îi se spune, gata, s-a născut băiatul. Era rodul durerii ei, muncii ei, trecutului ei. Da, dar aici ea nu elogiază durerea, nu durerea vrea să o scoată în evidență. Și vrea să spună că chiar dacă a trăit durerea asta, finalul este super, a biruit, am învins. exact ca luptătorul ăla de la maraton, de pe câmpul de luptă. Deseori se întâmpla și chiar și în războaie, istoria ne arată că se luptau până în ultima clipă și răniți acolo și mai venea cineva să mi spune, am învins, am învins. Și când rănitul îi se spunea, da, am învins, atunci închidea ochii și își da sufletul. Dar o făcea într-o atitudine de învingător. Eu asta văd aici. De aceea și Iacob vine doar cu o completare și Iacob completează și zice, da, Benoni, adică fiul acestei drepte, el o vede pe soția lui în viitor, el o vede în ochii lui Dumnezeu ca pe cineva care a biruit și în sfârșit a căpătat statutul veșnic de biruitor, Benoni, fiul dreptei mele. Ce frumos e ca un soț să încheie relația cu soția lui cu această concluzie. Ea a fost o dreaptă. Trește în dreptate. A ajuns în sfârșit în țara dreptății și în zona dreptății. Este o concluzie extraordinară. Sigur că fiul acesta era o îndreptățire a ei ca mamă. De ce? Iacob spune, nu, este fiul îndreptățirii al dreptei. El era o justificare pentru toată viața ei de luptă, băiatul acesta. Era perechea, avea doi băieți, ea era împlinită. Țelurile ei se împliniseră. Misiunea ei nobilă de mamă, o mamă a făgăduinței, că familia lui era o familie a făgăduinței, pentru că Domnul l-a făgăduit pe Isaac și Iacob era fiul lui Isaac, a fost un fiu al făgăduinței, era o familie a făgăduinței. În sfârșit, Rahela acum, în ultima ei clipă de viață, aude această veste extraordinară că a biruit. A fost îndreptățită femeia aceasta. Dacă o privim pur omenește, sigur, uite-mă, săraca, na, a făcut sacrificiu suprem pentru un copil. Și mi-amintesc de cineva care spunea, aveți grijă? El era părinte, era un bunic cam egoist și se adresa fiicei lui, ai grijă de mine? Da, uite, tu trebuie să mă iei și de copii ăștia. Lasă copiii, mai faci, dar tată, nu mai faci. E o viziune umană, absolut umană. E, nu e așa. Ei altfel priveau problema. Copilul vedea viitorul. Un om care nu își are viitor, oricât ar fi de bun trecutul. Trecutul s-a dus. Viitorul rămâne în față. Este un lucru extraordinar să împărtășești această viziune. Și apoi și în cea spirituală. Spune apostolul Pavel, și el trăind prin aceeași experiență, dar pe plan spiritual, uit totul, uit ce e în urma mea și mă avânt înainte. Mă animă ce este înainte. Ce e în urmă poate că mă trage înapoi. Da, dar mă animă ce este înainte. Trebuie să trăim pentru viitor.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței vom începe emisiunea De vorbă cu trecutul cu răspunsul la o întrebare care ne macină când ne pierdem persoanele dragi. Le respectăm sau nu ultima dorință? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată.